From the heart of Bed-Stuy, WELOVE.
Sare on guztioi.
Ikusita dukat, amodio eta borrotoa, askozkoetan, tatuatorek, baino kabilka, ipiltzeko, atzakantxe behar dituzu, eta pasutan, amodioarekin, bestetan aldiz, borrotoarekin, eta pasutan, amodioarekin, bestetan aldiz, borrotoarekin, horrelakoa da, bizitza, egintzaztu, behar duzuna, horrelakoa da,
bizitza, aurrez aurrekoa, bertan bera, espetxe guztietan. Sinedie. Gurpil zulaketa, zenideen beste istripu bat, orain amarregun, Arkaitz Agirre Gabiriaren zenideak hain zuzen ere. Izuna bisita egiteko Puerto de Santa Mariara edota Abilako espetxera heltzerakoan, mugikortasun neurriak ez errespetatzeagatik. Neiz eta inork ez zuen konfinamendurik hautsi. Zenideek bidaia egiteko arrazoi justifikatuak frogatzen zituzten agiriak eraman baitzituzten. Bisita baimenduen egiaztagaria eta gainera ondoren bisita egin izanaren egiaztagiria. Ia espetxe guztietan emana. Hala ere, Izuna poltsikora. Esklerosi anizkoitza duen Ibon Fernandez Iradi euskal presoak positibo eman du Lanemesango espetxean. Ibonen kasuan, Frantziako zigorrak esartzeko auzitegiak zigorra etetea onartu zuen osasun arrazoiengaitik. Baina oraindik preso dago fiskaltzak eta apelazio gorteak egindako blokearen ondorioz. Huelva eta Soto Errealeko espetxean isolamenduan jarraitzen dute euskal presoak. Eta urte luzez dirau neurriak. Non dago aldaketa? Sistematikoki eskubideak urratu dituenak urratuagoak dituela pandemia dela eta. Hori da, euskal preso eta haien senideen patua. Urte luzez eta sistematikoki euskal preso eta jentzeniden giza eskubideak errespetatuak ez izateak, jendarte gisa, alarma egoeran egotera garamatza. Eman diezaiogun balioa benetan garrantzitsua denari. Jendarte osasuntxoago bat izango bagara, konponbide klabetan, urratsak emonez gero. Sare on guztioi, bueltatu gara! Eta bueltatu gara, orain dela urte askotako kanta bategaz, Radio Rajim neugurriakoa, orain dela hilabete batzuk hitz egin Oiartzun egindako makrokontzertu baten 25. urtorrena betesan, Galindo Generalak kanta baten ondorio salaketa bat sarri ziolako neugurriakeri, eta pertinente iruditu jaku horren kanta batekin hastea sare on bigarren denboraldi hau, egintzazu behar duzuna esaten duelako lero nagusi gizela, eta guk egintzazu behar duzuna egiten gaudelako. Arduraz, musukoarekin, baina herri mugimenduak arrera jarraitzen duelako bere eginkizun guztiagaz. Eta horren lekuko, bada, basareon irratsaio hau Astran kokatua dagoen Biztu irratean egiten ari garen saio berri hau. Bigarren denboraldia, Igezko ikasturtean abiatu genuelako egitasmo honegaz, eta bueno, zoro batzuk hemengo goiko estudio honetan batu gara berriro, distantzia respetauta, soziala ez, baina distantzia segurtasun distantzia respetauta, eta oneri ekiteko, bueno, asmoa badaukogu. Gainera, Astrak aurton 15 urte beteko ditu, orain dela aste bat agerraldi bat egin genuen arduraz, baina aldi berdinean konbentzimenduz, sormenez eta kulturari dagokion balioa emoteko intentzioagaz, eta gu baitere gura letxo emoteko bidean gara. Sare honek bere bideari eutxiko dio eta izan bidea izaten jarraituko gara. Horren lekuko bada, pasadan urtean, pasadan ikasturtean, Estanis Escribano geneukon teknikari gisa, orain urte honetan, bueno, latitudez aldatu deu, beste kokaleku batean badago, nahizta sare honen irratxa honetan baitere parte izten jarraituko duen, gero erdago ikusiko duzuen bezala, eta baita ere igezko lankide edo lagunkide bardina baitere mantendu dugu, izan be, ez dakit ikusi bada zuen, sare sozialetan zabaldu dugulako, baina Eneko Bilegasek, sarekideak, ba, bere sare hon promo bideotxuek egiten jarraituko deu, behintzate gogoa eta motivazioa daukan bitartean, eta engokoan baitere, ba, ba, bueno, berea egin izan deu. Barrikuntzak baditugu baitere, zenbaitzuk kolorazio berri batzu baitere ukingo ditugulako, eta jarraituko duguna izango da, bueno, ba, uin hauek baliatzen, Euskal Preso eta Iheslari eta haien zenide giza eskubide gatazkaren konponbidean pausuak emon ditzazkeen aurpegi eta arpin ezberdinetako gaiei ba, dagokien lanketa egiteko. Eta hortarako, gaurko egunean, elkarrizketa moduan, plantatu dugu ikusentzunezko bati garrantzia emotea. Txaber Larreategi, egunon, Txaber?
Egunon, bai.
Zelan gauz?
Ondo.
Ondo. Txaber Larreategi, Josu Martinezekin batera eta Dabaki produkzioak sustatua. Gai konplexu, ez ezagun eta agian oraindik orain jende askoren begietan eta belarritan asko entzun eta ikusi ez dan gai bati buruzko ikusentzunezko berri bat egin izan dute, Camino Lonze deiturikoa. Donostiako zinemaldian aurkeztu zuten, orain dela hilabete erdi eskaz, eta berari galetuko dotzegu, bere nondi norako guztietaz, eta bueno, aurrera begira ze asmo daukien. Izan be, Txaber, kontai guzu, zer kontatzen du Camino Lonze dokumentalak?
Bueno, kontatzen dau, Alfonso Etxegarai eta Cristian Etxaluzean bizitzako pasarte bat. Alfonso Etxegarai Sautomera, Frantziatik espultzatu eta deportatu egiben 1985an lehenengo kuadarrera eta gero Sautomera eta Afrikako irla batera eta ordundik horre gonda eta Camino Lonzen kontaten dugune da zelan bikote batek zelan ipintzen deutzen amaiera deportazioari, ez? Oindala 10 urte egin duen zagarren denbora dokumentala, hor apurbete azaltzen gendun zelan markau dauen bikote honen bizitza deportazioek, azkenien Alfonso behartute onda bere herritxik milaka kilometrora bizitzera, egoera alegal baten esan daigun, eta bitxartien Kristianek, bere bikotiek, erabaki biherri zeman, beragaz bizi eta Euskal Herrize itxi, edo Euskal Herrize bizi eta bere bikotie izti, eta orduan main dau ez bata ez bestie. Tarteka hemen, eta bueno, euren bizi ze zelan marka dauen apurrete kontaten genduen zagarren denboran, eta oingutan, erabaki eben egoera horreri amaiera jartzie, aukeri eukielako amaiera jartzeko, eta ordune dokumentalien kontaten duguna da, azkenengo egunek zautomen, eta zelan itxi ez, atzien bizi bat, eta zelanekin bizi barri bateri.
10 urte pasa dire, batetik bestera, zagarren denboratik, Camino Lonzera, pertsona berak, protagonista berak, pertsona bera baitere egile etza lanetan, egoera, kontakizuna, plantatzen diren galderak aldiz ezberdinak izan aldira, ez? Zuko aipatzen dauztezu moduan, oindela 10 urtekoak eta gaurkoak, galderak eta galdera horiei nola aurregin, nabardura desente daukat, ezta?
Bai, azkenean esan duzu moduan, personak berdina dira, protagonista berdina dira, baina 10 urte pasatu dira eta 10 urte honetan gauza asko aldatu dira. Hasteko denborie pasatiek berak eta euren personengan zer eragin dagoen eta azken baten zelan sartu dizen, esan daigun, eta ze urgentzi planteatzen deutzezen sartze horrek, ze kristianek ja, bueno, zautometik junzirenean irurogeta amazortzi urte bete bazen, eta bueno, ja ezineban segidu ordurarteko bizi berdine eruten, baina bebai aldatu da asko zan digun egoera politikoet estu ingurua. Eta, bueno, nik goguendekot zagarren denboran Kristian Etxaluzek esate ban, ez? Bueno, asko saiatu dizela urte, aurreko urte guztiketan, ba, deportazioeri amaieri emoten, baina ja resigna eta dauzela onartzera ez dela egongo eurentzate konponketarik Euskal Herrize orokorrien konponbide batien sartzen ez dan bitxartin, eta azkenian ba beitzu zelan dizen gauzak 10 urtetan hori guztiz aldatu dela, konponbide orokor bat barik ba egoeriek kardau bakotxan konponketak bilatzera zelan alan, nahiz eta erabaki kolektibo baten baitan izen. Eta aldatu dira ba, galderak, eta aldatu dira esaten duzu modun, entzateko moduek ze azken baten oindala 10 urteko perspektiban ba, ziurtasun batzuk edo bide bat basegon eurek, bueno, eurek eta orokorrian, ez, Euskal Herrien alde batek usein bestekuk ba, basek esen euren eskemak esan daigun argitzak. Eta oin ez da eskema argirik oin etxeko daudana. Eta orduan hori aplikaten da maila politikoen eta personalien bebai, ez da, bueno, bai Kristianek, bai Alfonsok eta bai beste askok imaginako ben itzulera bat, eta beste itzulera bat izen da. Eta hortik aurrera hasi eraiki bierda den bizitzebe, ba, beste parametro batzutan eraiki bierda den. Eta esaten dudan modun, bai politikoki eta bai personalki bai, ba, zagarren denboran igual deportazioek dakarren ziurt gabetasun horren baitan, ba, ziurtasun batzuk gauk esen. Baina oin planteaten antestu inguru eda ziurt gabetasunena, ez da, bai testu inguru politikoekiko, baitxe euren bizi personalekiko bai. Ze azkenin baten deportazio izen da 30 urtetan banatu dauzena fizikoki, baina bebai izen da zelan alan batu dauzena kausa baten baitzen, edo esan digun, ba, deportazio eri amaieri ipintzeko helburu komun batek horrek batu dauz, ez da? Eta on ja hori ez da existi duten. Eta orduan ba, planteaten dira, ba, basalantzak, bai, bikote erekiko bai, ez da, oin itzultzen garenien, batez be, Kristianen agotik itzuten dugu, ez? Oin itzultzen garenien eta libre bizi garela Euskal Herrizean bardin maitxeko gara, eta etorrek zalantza guztiek, ez da, eta gero itzulera esaten dugu, baina, klaro, itzulerarik ez dau, Alfonsontzat, ez da, itzultzen inora, azteko domitzinera joan da, Kristianen herrira, bera plentzikue izen da, beste mundu bat, esan daigun, zuberako herri txiki batera, eta bai beste denbora batera etorri da. Ez deko zer ikusirik laro egarren amarkadan itxiban Euskal Herriak eta gaur egun guet. Orduan ba, ez da itzulera bat, esan daigun da, beste bidaia bat, ez, euren bizitzen eta beste hasitara bat.
Eta zuk aipatzen ari zaren ezaugarri eta erpin guzti hauek tentuz eta sensibilitate bategaz, baina liberdinan bere gordintasun eta argitasun guztiegaz dana jasotzea konplexua eta erronka bat izango zan zeutzako eta Josurentzako, ez?
Bai, batez beha, guk ez gendun planteaten etxie zan dokumental politiko bat edo protesta dokumental bat edo personaien pelikula batean nahi gendun. Eta orduan hori be ba, diferentzia handi bat zagarren denboran nahiko, bueno, adustuek eta gionizatuek eta aurretiaz elkarrizketak egin eta apurbete gionizata segon dana. Eta oingotan geixau zan, ba hori, nahi gendun momentua atrapago, ez? Eta zagarran demora zan asko bat, zera begireku kontakizun bat, eta hau aurrera begireku edo, bueno, pasaten zana atrapan nahi gendun, eta ze, realismo puntu horraz. Eta orduan ba, batetik ez gian ekizien zertopako gendun, zer pasauko zan bez, ba zegoen aukerie nahi gainean bidien amaitzeko, esan digun, bueno, batez be, Kristianek eta Alfonso baseken bilur bat edo Alfonso atxilotu izeteko. Eta gero, bueno, basegon be bai erreparo bat edo ez jakintxasun bat zelan hartuko eben eurek kamera bat sartzi eta goizetik gabera euren ganien egotie olako momentu tensu eta importante baten, ez? Eta orduan, ba, bueno, dokumentala ba, purretu oinarritzen da benetazko edo realismo puntu horiekon momentuetan, euren ez da baidak, euren, bueno, zine gondak eta bar, eta gero, ba, bueno, dauz lagundute, ba, ofien dauzen gogoetakaz edo momentuen jatorkezen gogoetakaz eta bar. Eta, bueno, egitxe esan, gubaneko milurre ze punturaino itxiko euskuen edo eroso sentiduko ziren olako planteamendu baten, baina egitxe, bueno, hamar urte aurreko esperientzi hori basegon, orduan konfiantza bat basegon, eta, bueno, laguntasun bat bebai, eta asko berraztu da horrek. Akordetena zen nil lehenengo holan ez da baida fuertie aukidena, bat ez behar lotut ez egona ba, bilurrekaz, ia atxilatu ingo ben edo ez, eta ba, aukien holako ez da baida gogor bat. Eta guri erreparu emoten dozunez, eta azkenien itxik gendun kamari hor mai baten ganin eta grabaten itxik gendun eureri ezer zanbarik eta bilurren ekon kontateko eureri eta ia klan hartuko den. Zer, bueno, hau graba dugu eta zeiru itzen jatzu erabiltzi eta bai eta adoz egozen eta zaten, bueno, eske hau da azkenien dokumentalan oinarri ez eta bueno, bos, alde horretatik gustora.
Eta, karo, erdigunean, deportazioa, igual, ba, gatazkagaz lotura daukon, ez, ba, errepresio modu ezezagunetariko bat, herrialdezberdinetako gobernuak implikaturi dauzenak, ba, gatazkaren, ez, ba, aurpegi bat ikusten ez dana eta asko eta zitzein ez dana, eta urte luzez eraginda, ba, Alfonso eta Kristinen kasuan moduan. Oraindik orain bederatzi deportatu dauze, ba, bai Afrikan eta bai Latinoamerikan eta bar, eta gai hau ezagutarazteko ba, beharra badau, ze izan be, ba, Euskal Herriko errealitate sozial-politiko eta pertsonalagaz, ba, lotura zuzen bat eukin deuelako, besteak beste, hainbat lagunek pairatu deuelako, eta oraindik orain, ba, konpondu gabe dagoen errealitate bat alako, ez? Eta horrelako ikusentzunezkoek, ba, horreri ahotsa eta ez irudia, aurpegi emin aldotzien tresna bat izan lehik, ez?
Bai, gero dau, zailtasun gehigarri bat edo zan digun oso egoera desberdinek dizela kasuen kasu. Eta, eta horrepetzen dugu ba, gatxaue osotasun baten irudikatzie edo errealitate bateri buruz berbaetxia. Baina bai, guk argi dugu, zan duten modun, gure jozutan nire helburue bazan ba, bueno, personajien pelikula bat etxi igual kontatzie bikote baten historizia, argi baina argi daue bai eurena esala hori. Esan nahi dute Christian eta Alfonso honetan parte hartzien arrazoie, ba, esan nik uste dut hori, ez? Bueno, bat ez behia, zagarren demoran apurbet deportazioen errealitatea kontatie, baina bat ez behia Alfonso honetan hamar urte berandu haue parte hartzeko motibo nagozitze, ba esan, erakustia deportazioari amaieri ipini aldeakola, eta bere lehenengo personan kontatia, ba, bai bere ekidieri begire, eta bai Euskal Herriari begire, ba, zelan emontzun amaierie egoera horreri, ez. Ze, bueno, esan duzu modun, ez da oso ezagune, bueno, esan argi dago batetik, bueno, beste errepresio mota batzuk baino eso iku hau edelako batetik, beste batetik, ba hori esan dute modun, errealidadiek oso diferentiek dizelako, ez, batzuk, kasu batzutan, hirugarren herrialde horretako nazionalidadi lortu dabe, edo, bueno, beste batzutan, bueno, zan dut, bertan bizitze eraiki dabe, bueno, oso errealidadi diferenti dauz, eta gero beste batetik, beste alde batetik, nik uste dut ba, huela, holako, igual, ez dakit zelan esan, ez konpara nahi izete bat, bai deportatuen euren aldetik, eta bai orokorrien gizartien, ba dibidez, presuekaz, ez? Edo beste represio mota batzukaz. Mm-hmm. Zan nahi dut, pentsatuz igual eurek, ba bueno, ba egoera hobien dauzela, yeah. Ba ez dauzelako preso, ez nahi dut, errealde horretan mobidu aldizelako, baina egitze da, ba, bere partikularidadiek deko zela, eta askotan, gehienetan, ba, errizekiko eta norbere sustraiekiko lotura hori apurtzeko, ba, bide eraginkorra hau egitzeleik deportazioa kartzelia bera baino, ez? Azkenien, hori, norbere sustraiekaz eta norbere inguruaz asko ze katxago edalako kontaktu emantentzia. Igual ez dakiz emate kilometro horre zauzenien eta errealidade politikoan ez dauenien hain patente zure goera hori ez da.
Ja. Crowdfunding bidez autofinantzatu duzue proiektua eta zelan joan da esperientzia eta zelako zakitez, eraginkortasun edo, zelako baliogarretasun edo kontrasna horrek horrelako proiektu bat aurrera atateko, Txaber?
Ba, normalien crowdfunding egiten da, ez osagarri bat proiektu baten finantzezin da, ez da? Baina, gure kasuen ba, izen da euneko handi zena crowdfundingen bidez lortu dugune. Ez hola nahi zen dugulako, nahizik eta, bueno, aurkeztu dugu ba, diru laguntza ikusentzunezkoetako instituzio desberdinek, instituzio publikoek eskaintzen dabe zen laguntza guztietara. Ez dozkue bat berabe emon. Eta, bueno, orduan geratzen izan jakun bidie, hau zezan, egiz ezan, normalien aldrebezko bidie egin dugu proiektu honetan, zen normalien bueno, proiektu pentsa eta gero lehenengo gauzide finantzia zinua lortzi ziten da eta gero ja proiektu etxia. Eta guk ez dugu lan egin, ez geneko lako aukerarik batetik, ze bueno, denbora gitxi pasasan jakin gendunetik itzulerako biagie etxen doia zela eta baia biagie bera fetxar arte. Eta gero beste batetik, argi genekolako eningo bendule. Orduan, bueno, egiz esan, laguntzan dize izen da, ba, jentien ekarpen bidez lortu dugun dirue fakturak pagateko, baina guk argi genekon, ba, bueno, etxera goi ezela, orduan, ba, baldintza honetan, ba, bai, ba, oso, bueno, guztiz baliagarri zeitzen jakun guri crowdfunding, baina egitxe da, ba, oso gatxa dala holan gauzak etxi ez bada norbere borondatez. Mm-hmm. Baina profesionalki, ba, instituzio publikoek bidie zarratzen batzue, ba, egitxe izan, gatsa da, baina bueno, gu oso posi gauz jentien erantzunegaz, eta baina zen modu, ba, guretzako baliagarri zena.
Sorionez, hainbat jendek erantzun deu ekonomiko kibetire bera letxo emoteko, eta horrelako proiektu interesgarri eta beharrezko bat ba argia ikusteko aukera izan deu. Lehen aipatu dugu, Donostiako Zinemaldian aurkeztu zen neurien Ireilea bukaeran dokumentala, proiektue, eta bakigu pandemiak purtsuet egoera asko kolokan jartzen ari dituela, eta imaginatzen dut hori baitere, eukinal zendu esan aurrikuspen batzu baitere, egokitzeko beharrean aurkituko sariela, baina zein ibilbide eukingo deu edo eukiteko aukera edo asmoa daukozue proiektu honegaz, eta batez be, Gernikan ikusteko moduan izango gara?
Ba, nitzu ja ez dakizen bagarren egokitzapena darugun gure planetan. Azkenien, egori aldatu da eta gizema bider, ja. Eta egize da gure lehenengo kompromisu da ekarpena indauen jentiek ikusi alizetia. Eta hori pentsaten gendun, baia enjegongo zala, salak be alokatute geneko zen, baina bueno, hori be atzera izan da. Ordune gure lehenengo asmoa da aldanean crowdfundingen parte hartu dauen danentzako emanaldi jaketzia. Eta gero hortik aurrera, baizke ja egiz esan ez dakite esaten zelan jungo dan. Bueno, ez dakigu ez noiz izango den posible holako gauzak berrartzia, eta gero hori pasaten da nien be, pentsaten dut, saturazio handiz egongo dela, honen modun neberan dauzen proiektu pilo bat urtengo dizela, kongeladoretik, yeah. eta ber, baina bueno, osea, argi dagoena da, gure asmue dela, alik eta jente gehienek ikustie hau horretarako indugu.
Espero dugu aiet. Bai, zain, txaber.
Ez, hori, ez dakit erantzuten galderieri, baina hori, zain da nada, bazkanien ezeko gula guk beste interesik, hau alik eta gehien ikustie baina.
Ba, espero dugu aiet, txaber, batzuek zorionez zinemaren ikusteko aukera izan genuen, eta benetan uste dugu merezi deuela olako proiektuak egitea, olako proiektuak sozializatzea, partekatzea, jendeak ikustea, gogoetatzerako bitartekoa izatea, are gehiago ikusita, ez? Pertsona batzuen bizitza eta bizi horrek dakarrezan erpin guztiak irudikatzeko, islatzeko bokazio kinderbilako, eta beste batzuek baitere jaso eta hori baitere dagokion lan profesional eta txukuna emonalizateko, eta iruditzen zaigu horrelakoak beharrezko dugu zela Euskal Herrian, aurrera begira baitere pausu kolektiboak emonalizateko konponbide klabetan. Eta espero digun baitere Gernikan ikusgai egotea Kamino Lonje. Txaber Larrategi Natxitxuarra, hainbat dokumentale egilea Josu Martinezekin batera, espero dugu lan horretan ekarpen gehiago egiten jarraitzea, espero digun bide luzea edukitzea baitere horrelako proiektuak, eta eskerrik asko sareon irratsaioan gure gana etorri izanagaitik.
Zeuari, eskerrik asko, eta nahi duzuan arte.
Animo, Txaber.
Garrien.
Eskerrik asko.
Gorri, gorri iluna izterretik bera. Inozentziarekin batera ustu bidetik. Ametxen errautzen kea erretzea. Zerten ikasi behar duzu, gorri iguna
Lehen aipatu dugu moduen, kolaboratzaile batzuek mantendu duguz eta beste batzuk gehitu izan jakuz. Bueno, lehenagoti baitere, hemen gure ondoan, daukogune pertsona lehenagoti baitere sare hon irratsaio honetatik pasatakoa da, beste eginkizun batzuetatik, baina orain badaukagu Andrea Iape gure ondoan. Egunon, Andrea.
Egunon.
Andrea beste gauza askoren artean, Gernikako liburutegiko langilea bada, eta berari gomendatu edo komentatu genion, ia animatzen bazan, bueno, ba, literatura, liburugintza, liburutegiei loturiko hainbat kontu, ba, gure gana ekartzea, eta Gernikagaz, giza eskubidekaz, espetxeagaz, espetxeak dokozen ondorio edo oztopoekaz, ba, bere kolorazio, bueno, sorta bat edo planteatzea, ez dakigu hemendik aurrera zelako ibilbide aukingo dugun, baina badakigu gaur gorkoz behintzat, ba, kolorazio bat izango dugula eta entzunga izango dugula. Izan be, Andrea, askotan ez dugu ezagutzen, ni neu baitaren aipatu dutzut eta aitortu dutzut, aipatu izkidazun hainbat gauzanik ez nekila, eta ni neu baitaren dibidez, ba, espetxea ezagutakoan az. Besteak beste, badaudelako aukera ezberdinak, bueno, ba, liburutegiek daukaten eskaintzak, distantziak, barroteak eta laburmek gainditzeko. Zeintzu dire horiek adibidez?
Bai, bueno, liburutegietako zerbitzuen artean bat da extensión cultural edo bibliotekaria, extensión bibliotekaria deitzen dana, bai, luzapen hori nolabait bideratzen da fisikoki liburutegietara etorri ezin direnentzako, ez? Apur bat gure zerbitzuak eureri helarazteko. Orduan, horren barruan kokatzen dira, ba, adibidez, nagusien egoitzak edo eskolak edo kasu honetan ere, ba, preso dauden herritarrak, ez? Orduan, bueno, ba, horrek eskaintzen duena da beste mota bateko epeak, material gehiago eramateko aukera, bueno, ba, beste baldintza batzuk, ez? Ezkenean erraztutie da asmoa. Eta bueno, egia da igual oso ezaguna ez dala, baina urte, bueno, urte piloa daramatez ja liburutegian lanean. Eta urte hauetan bai Gernikan preso egon direnen senide batzuk erabili izan duten zerbitzu bat da, ez? Azkenean, bueno, ba, etortzen ziren eta ez da bardina alizatea hiru astetarako eraman edo hiru hilabetetarako. Ez dago ezer ikusirik kasu honetan eta gero, bueno, epe hoiek ere nolabait malgutasunez ere ulertu behar direla, ez? Kasu honetan.
Zorionez literaturak distantzia asko gainditzeko gaitasuna izaten jarraitzen du, ez? 21. mendean eta hain garai konplexu honetan.
Bai, claro, a ber, kontutan hartu behar da gartzeletan muga piloa daudela, ez? Ta guk ditugun baliabide pilo bat ez dituztela eskura. Horrek esan nahi duena da liburuek ba kriston ate eta leio piloa zabaltzen dizkietela, ez? Beste realitate garai eta tokietara, ez? Abenturak eta desbenturak, ez? Baina bueno, nik uste dut literaturak ametxe egiteko eta bidaiak egiteko aukera paregabea dela denontzako eta kasu horretan ba gehiago, ez? Eta bueno, eta bi norabidetako bidai bat ere badala, esan nahi dut ara bidaltzen ditugu liburua, baina kartzelatik ere heltzen zaizkigu. Ze kontutan hartu behar dugu kartzela barruan idazle aritutako asko ere badaudela eta liburutegian baditugula ateramineko liburuak, ez? Ba bueno, preso daudenek idatzitakoak, hoien artean ba Oier Goitiaren adibidez, ez? Orain dela gutxi kalera atera den gure herrikidea eta bueno, ba bi norabidetako bide bat dala, ez? Hori ere polita da.
Bai, eta gainera aukera muten dugu hori, ez? Ba, distantza horiek baitere laburtzeko eta loturak baitere estutzeko, ez? Gernikako liburutegian gauza asko eta funtsa asko egon badago, baina ziurrenik bueno, batzuek baitere igual eukin dezakete bere marka propioa Gernikari lotua daudenak. Zeintzuk izan daitezke edo zeintzuk gomendatuko zenduzen Gernikako liburutegitik erabiltzeko.
Bueno, egia da Gernika berak, Gernika ez da edo zein herri ere, ez? Bueno, simbolo bat ere bada eta horrekin lotuta liburu, ikerketa eta bar pillo atera dira, ez? Dokumentalak, pelikulak, apur bat genero eta dinotan hitzetako materialak ditugula. Guk hor bai saiatu gara sortzen eta garrantzia ematen funts lokalari, ez? Gernikari buruzkoak edo Gernikatik sortuak diren material hoiek nolabait biltzen. Eta uste dut oso txoko interesgarria dela liburutegiaren barruan. Baditugu beste batzu, badaukagu feminismoaren apala, ez? Badaukagu Hazi eta Hezi, ba guraso eta zitzaileentzako. Bueno, badaude beste batzuk. Baina nik uste dut tokiko apalategi horrek badituela perla asko. Eta perla ez ezagun asko ere, bai. Batzuk ezagunak dira, baina beste batzuk egia da azkenean bertoko pertsonek egindako lanak direla, momentu konkretu batean, eta gero denboran zehar ba hor geratzen dira, ez? Eta gero jende askok igual ez ditu ezagutzen, da nik uste dut pena merezi duela liburutegira etorri eta liburu hoien artean kuskuseatzea, ez? Ez dakit, polita da. Ditugun gauza pilo, ez dakit, aipatu ditzakete, daude.
Bai, adibidez, Astran Gauz, 15 urte beteko doguz aurton, eta besteak beste, eta orain aipatzen dozunari jarraituz, bada horren inguruko liburu interesgarria izan daiteken, ezta? Eskutartean
bai,
daukasuna.
Bai, bueno, dago liburu bat argitaratu zuena Jose Angel Etxaniz, Txato, moduan ezagututa. Bera, bueno, Gernika Zerra taldeko kidea da, historialaria, eta, bueno, ba, Gernikari buruz asko ikertu duen pertsona bada. Eta berak argitaratu zuen Gorka Perezekin batera Talleres de Gernika Astra liburua, azpititulua dauka De fábrica de armas a fábrica de creación cultural, ez? Bueno, da horre egiten duena da Astraren historia bere sorreratik, bueno, gaur egunera arte ez, argitaratu zalako 2012 urtean, baina bai Astraren okupazioaren lehenengo urteak ere biltzen dituela. Eta bueno, ba, hemen gaudenez, Astra barruan, ez? Ba, uste dut interesgarria dela liburu hori aipatzea. Bueno, honekin batera daude, ditugu aldizkariak, ditugu herriko musika taldeen diskak, daude kultura elkartek egindako argitarapenak, ez? Diela nahiko, ba, ditugu unitate didaktikoak, eskolei zuzendutakoak, rock, 40 años de rock, 1962-2000, olako perla txiki bat, niri beti asko gustatu izan zaidana, biltzen dituela Gernika Lumoko rock taldeen argazkiak eta historia, ez? Ditugu argazki liburuak, bai, Ibaia Gorriak eta Joseba Barrenetxeak argitaratu zuten argazki liburu bat, Gernika sutan herri antzerkian oinarrituta, Busturialdeko ezakerak, kultur taldeen gida bat, eske mila gauza daude. Uste dut oso anitza dela eta gure herria ezagutzeko mila begirada desberdin batzen dituela, ez? Eta uste dut merezu dela bisita bat.
Kuriositatez, Andrea, pandemia dela eta azkeneko hilabetetan, gernikarrak gehiago hurbildu dira liburutegira, bertoko funtsa eta orain aipatzen ari, desgranatzen ari zaren, material guzti oneri arreta bereziago eskaintzen ari dotzo, ze percepzio, subjetiboan badare, ze percepzio daukazu azkeneko hilabetetan liburutegiak eduki dezakeen, ez? Paperan eta literatura edo bueno, bere adirerik zablenean liburugintzak har dezakeen papera pandemiari aurre egiteko, nolabait.
Bueno, liburutegiak eta liburugintza igual desberdin duko nituzke, ez? Liburutegiak eta gero beste gauza da liburutegiak zer izen beharko liratekeen eta zer erabilpen ematen diogun ditugun baliabideekin. Hori ere beste eztabaida bada, ez? Nik uste dut Gernikako liburutegia asko erabiltzen den espazio bada, asko. Ia beti beteta egon den espazio bada, egia da txiki geratu zaigula, ez? Gernika bezalako herri baterako, baina bueno, oso erabiltzaile anitzak dituen espazio bada, ez? Ditugu ume piloa, familiak, ikasleak, pensionistak, ez? Asko etortzen dira, irakurle oso finak, Osea, liburu zeina, baina asko begeizau kontrolatzen da benak literaturari buruz, dira benetan, liburuak jan egiten dituzte. Eta bueno, ba, nik uste dut falta handia somatu dutela, bueno, horrela esan digute behintzat, itxita egon diren hilabete hauetan, ez? Gainera gogoratu behar dugu itxi zirela bapatean, egun batetik bestera. Eta jendaria ziola eman denborarik, ba hori ez, euren hori, pilaketatxoa egiteko, ez, ba hartzak moduan sartzen direnean kobazuloan, ez, ba eramateko etxera olako material bat, ez, da jo, oin adibidez, azkeneko aste hauetan, azkeneko dekretuaren arira galdetzen digute, ez duzu itxiko, ez da, eramateko etxera, ba, liburu batzuk, eta nik uste dut, bueno, ba jendeak egia da, zabaldu genuela eliburutegiaren zerbitzua, bueno, aurretik ere bat zegoen, baina zabaldu genuela apur bat gehiago klabe baten bidez e-bookak irakurtzeko aukera, baina bueno, egia da jendea faltan bota duela. Eta hori esaten digutela. Eta bueno, orain hasi dira etortzen, aforo oso txikia da, orduan bertan egoteko aukera asko mugatu da. Baina etxera eramaten den materiala da, buf, ikaragarria, asko, pilloa. Osea, jendeak liburu pillo eramaten ditu, ez? Da, bueno, pelikulak ere, apurba denetarikoa.
Eta estimatzen da, holako zerbitzu egotea eta erabilgarritasuna izatea.
Bai, bueno, jendeak eskertzen du. Eta nik uste dut, bueno, ba, gure partetik ere saiatzen garela, ba, eskaintzen dugun materiala izatea apur bat, bueno, ba, denontzako egokia izan daitekena, ez? Bazkenean adin desberdinak daude, gusto desberdinak, pentsakera desberdinak, eta apur bat oreka hori mantentzen saiatzen garela, ez?
Justo Txaberrekin hitz egiten egon garen ildotik, bueno, bez, ba, bueno, gatazkaren aurpegi ezberdinarekin loturak egin ditzazken material ugari sortzen ari dira, sortu izan dira eta seguramente sortuko dira. Horiek asko jasoak daude edo eskuragarri daude ba, liburutegian eta liburutegi moduko zerbitzu batekin. Ze iritzi daukazu horrelako proiektuek, horrelako materialek eukin dezaketen ba, tresna izaera, bai atzokoa kontatzeko, gaurkoa interpretatzeko, biherkoa eraikitzeko, belaunaldi berriei begira pentsatzen adibidez. Horrek badauko beharra, badago.
Bai, nik uste baietz, noski. Bueno, liburutegi eta baditugu alde batetik tokiko funtsa horrek nik uste tokiko historia edo hori biltzen duen espazioa dela. Eta hor lanketa berezia egiten da liburutegietatik azkenean dalako distribuzio oso txikia daukate materialak, ez? Herri batean ateratzen da gauza bat, ateratzen da adibidez euskara zerbitzuak lagunduta, ateratzen dira ekizale eta gero desagertzen den material bat da, ez? Orduan hor oso zuri ibili behar gara hoiek batzen eta biltzen eta zaintzen. Bai, gerorako geratu daitezen. Audiovisual eta ikusentzunezkoen munduan adibidez onino zurrago ibili behar gara. Zergatik, ba, adibidez, elkarrizketa horretako materialak, ez? Guk askotan ikusten dugu nola liburutegitik, ez? Ba, zinemaldian edo ez dakize jaialdian ematen dira pelikulak eta gero oso gatza egiten zaigu hoiek eskuratzea. Gero distribuzio hori ez da egiten eta oso zaila egiten zaigu, bueno, horretarako dago ere ba dinote euskal osea, badaudela horretara dedikatzen diren beste maila bateko dokumentazio zentroak eta liburutegiak, dino, espezializatuak, bai. Baina bai, bueno, ba, penaz ikusten dugu, ez? Ze gustatuko litzaiguke material horiek eukitzea. Gernikan kokatuta adibidez, badakigu azkeneko urteetan, eta ni horrekin bueltakan abil azkeneko urte luzeetan. Baina, karo, horretarako ere, ba, bueno, ba, proiektu bat egon behar da, ez, intentzio bat, gogo bat, eta denbora, eta baliabideak. Eta nik uste dut, azkeneko urteetan, Gernikan sorkuntzan lan asko egin direla, ikusentzunezkoetan, adibidez, eta igual musikataldeek egiten dute euren diskoa, eta hori erosten dugu, eta liburutegian dago, bere apal berezian, ez, baina adibidez, dokumental asko egin dira, eta ez daude formato fisikoan, ez? Edo ezin dira erosi. Orduan hor ja lanketa bat egin behar duzu eskatzen. Dakizunean, ez dakit nork egin duela lan bat, oie, ekarriko diguzue kopia bat, eta daukazu hor, ba, grabatuta moduan, osea, lapur bat eta osea horre lanketa hori egin behar dala, ze bestela galtzen dira. Interneten zabaltzen dira pilo bat bideo, ez? Ba, herri mugimenduan eginak, elkarteak, eta hori hor galtzen da.
Ja.
Hor galtzen da. Ja, orduan hoien bilketa hori egiteko lana importantea da.
Eta askotan baitere horretaz gogoetatzea, ez? Igual sortzen zauden horrelako proiektuak igual gaur eguneko ba, internet bidezko sare amaiei ezin horretan pentsatzen zaude eta horrek ekin dezakeen potentzialidadean, baina gero ondoren, ez, geratu daiteken horretan.
Gure historia da, gure ondarea da.
Hori da.
Eta nik uste dut horren kontzientzia txikitxo bat eukiko bainu badakit oso zaila dela, ez? Azkenean gure eguneroko zurrumilo horrek eramaten gaitu eta nahiko egiten dugu egiten dugunarekin. Baina egia da, ba, egiten duen pertsona horrek bidaltzearekin guri, asko erreztuko lukela lana, ez? Edo nik esaten dudana, proiektu bat, eta esatea, bueno, gure ondare materiala zainduko dugu eta inmateriala ere bai. Eta inmaterial horretan, ba, gu badakigu herrian daudela, artxibo edo espazio desberdina daukagu Gernikako bombardaketaren zentruak, kriston lan egin duela eta kriston artxiboa daukana, daukagu dela artxiboa, daukagu Gernika zerrek daukan kriston artxiboa, ez? Daukagu liburutegia, daukagu, osea, dauzkagu leku desberdinak, ez? Gero, bere garaian Angel Nabeak, hilzanak, egin zituen hamarkadetan grabatu herrian egin ziren ekitaldi, manifestazio, ekimen guztiak, horiek danak bideoan daude, altxor bat dira, horiek danak nolabait inventario bat egin, nik ez dut esaten batu behar direnek denak leku berean, ze azkenean eragile bakoitzak ere bere lan egin du. Baina sikiera sarbide bat online, zerrenda bat, ez dakit, jarri jendearen edo herritarren eskura aberastasun guzti hori, ez? Uste dut hori importante izango zala. Eta, egin behar den lan bat dala.
Ja. Dana egiteko. Non eta Gernikan gainera ere.
Baina, gogoak bintzat badaude eta ideiak ere bai, eta lehenengo pausu hori da, ezta? Ideiak egotea eta gero, ikusiko da ze aukera edo nola bideratu daitekeen.
Ba, oso, ondo, Andrea. Eskerrik asko, ona etortzea gaitik, gainera eskertzen da estudian egotea alkarregaz, distantzia eta guztia respetauta, baina baitere hurbiltasun fisiko hori egotea, ez dakit zerbait gehiago gehitzerik, edo...
Bai, eskertzea, zuen lana, eta etorri liburutegira nahi duzuenean.
Oso ondo, liburutegia zabalik, eta irekita jarrituko du, hor dagoen material guztia baitere eskuragarrizteko eta zuk aipatu duzu moduan bi nora biten izateko, ez? Jaso eta emateko modua izateko.
Ba,
eskarrik asko, Andrea.
Zuei.
Ri gorri iuna izterretik bera inozentziarekin batera ustu bidetik ametxen errautzen Gorri iguna ez
aipatu dugu moduan lehen, Estanis Escribano ez dago gure artean Gernikeen, baina sareon uineak zabaltzeko eta edatzeko bokaseinuari eutsi dotzo eta bere kolaborazio bat edo igorri dozku. Estanis ez dakit badakizuen, baina beste gauza askoen artean sinema sale amorratua bada, jakintza ugari badauko eremu horretan, lehen gainera justo ba, Batxaberrekin egin dugune solasaldian ziur da ze harretaz baiten entzungo duela gerora. Eta sinema eta kartzelaren inguruko kolaborazio bat eskatu diogu eta hau da bidali diguna. Estanis Escribano, sinema eta kartzela.
Jakitun gara zinemiek dekon gaitasunez gure iruditegizek, kontzientziak edota pentsamentuek tolesterako orduen. Modu horretan, inkonsienteki benetako bihurtzen doguz pelikulatan ikusten doguzen topikoak, naiz eta batzutan errealitatera asko hurbiltzen diren. Guztionetaz jakitun, nire kolaborazioan helburue, kartzelie bere horretan ulertzen saiatzi izango da, pelikula ezberdinen bidez. Astran, sarega zein doguzen sinema malan lizeri esker, gauza ezberdinek ikesteko aukeri eukidogu kartzelien inguruen. Horaz de luz pelikulan adibidez, Juan Jose Garfiak kartzela barruen inman borroka politikoan testigu izen ginen. Ta bertan ikusi gendun, kartzelie beraz igorra bada, ez dala bakarrik askatasunek entzen jakolako presoari, edo gizartetik alden dute egon bierdalako. Bada launeri gain jartzen jako zen beste zigor implizitu batzuk. Behin, espezialize bukatute, pertsonie preso mantentzen deusena. Kartzelara bueltetako bilurrea, adibidez. Uste dut, gorkoan dakarten pelikuliek, guztionen inguruen asko deko lasateko. Eta da, un profet, euskeraz profeta. Bimila eta bederatziko film frantzes honetan, espezialdize, ziklo etxi batelez adierazten da. Kartzelan, bizitzie bera errepikatzen dala erakusten dozku Jack Odiar zuzendarizek. Biusik heltzen garen moduen bizitzara, biusik sartzen da aljebena pelikulako protagonistiek kartzelan. Gorputzo zotideko zen zaurizek dire, aurreko bizitza bateko azken aztarnak. Zaurizek eta 50 franko. Instintuek baino ez dago zeldulekulez. Ez dakit irakurtzen, ez idazten. Baina lagun preso baten esaldi bat aintzat hartuko dugu. Helburue, hemendik lehen baino azkarra urtetie da. Eskolako lehen egunien antzeran, kartzelan behenti ezagutuko dugu. Ta honetako asko, bera baino boteretsu hau, zapaltzai hau eta erasokorragoak izango die. Baina ezin da atzien geratu, kartzelia zurrunbiloa da. Ta honen begitzik urruntzen saiatu behar da. Eljebenak zailtasunek aukiko deuz mafia korsoa kontroletan deuen kartzela honetan bere bidie eitzeko. Tazkenien, Cesar Lutzian ikapoan inguruen sortzen dan ur korrontien sartuko da. Honen babesan truke. Demora honetan, Malik ikesten joango da, mafiako kidien konfiantzi irabazten. Baina oin, Lutzianik preso deko, eta behin eta barrio errepikatzen dotzo, bera barik ez dala eser, bera dala Maliken begi, belarri eta ho. momentu horretan helduko da Sarkozyn agindue preso korsoak Korsikara hurbiltzeko. Baina Luciani eta beste batzuk Frantziko kartzela horretan geratuko dire. Hemendik aurrera, eljemena Lucianin eskuin eskue bihurtuko da. Tagun batez urtedako baimena lortuko dotzoz, berantzako lan eitzeko, klaro. Malikek bere negozio zikin propioak aurrera eroateko erabiko deusenak. Esan dodalez, pelikuliek espetzealdize bizitzie berales erakusten dugu, eta kartzelie bizitza hori mugatzen duen markoa izango da. Sei urteko zigorronetan, Malikek bere askatasunen alde borrokatu biharko dugu kartzela barruen, bere jabetzie dekon mafioso horren kontra. Preso izetie, ez talako preso gotie.
Agenda. Azaroaren 21 eta 22an, sarek deituta mobilizazioak antolatu dira hainbat herrietan. Gernika-Lumon, elkarrekin 500 kilometro baietz erronka plazaratu dugu. Bi egun horietan zehar, ibilian, bizikletan, korrikan, kilometrok egitera animatzen zaituztegu, eta argazki bat bidal iezaguzu, 663-7410913 telefonora, edo eta Gernikako sare @gmail.com e-postora. Azaroaren 27an, elkarretaratzeak azken ostrelak direla eta arratsaldeko 8etan, Bermion, Hien, Muruetan, Forun, Mundakan, Muxiken eta Gernika-Lumon. Sare Gernika Astrako kide eta parte den moduan, Astrak eutxi ederrenari bere 15. Urtarrilaren ekimena aurkeztu izan du, orain gutxi, eta segidan, egitarau oparoa antolatu izan du azaro eta bendurako. Aurrera Astra!
Aske guztion gordeleku atelarrea dugu hemen ez da makiabeltik.
Agenda eta gero, pasan urtean, ikasturtean eskutitza atala sustatu edo sortu genduen, aurton ere mantentzeko asmo daukagu, eta saio bakotzean eskutitz bat idaztea, edo kasu honetan ahotsez adieraztea, eskatuko diogu sarekide edo lagun edo pertsona bati, eta kasu honetan Deiene bidaurreta animatu da bere eskutitza bidaltzen. Hemen, Deieneren eskutitza.
Euskal Herriko gatazka politikoaren ondorioak oraindik ere indarrean daude gaur. 206 euskal preso politiko dispertsatuta daude oraindik, Espainiar eta Frantziar estatutan zehar. Horrek, beraien familientzat ere zigorra suposatzen du. Zigor ekonomiko eta psikologikoa, mendekuan oinarritutako espetze politika kriminalaren eraginez. Urtean, 11.752 bidaia egiten dituzte, preso politikoen senide eta lagunek. Ez dira gutxi ez da? Egin kontu. 14.617.304 kilometro urtean. Horiek dira espetze politika honen zenbakizko datuak, dispertsioaren zenbakiak. Horrek ondorio ekonomiko larriak eragiten ditu, eta horri aurre egiteko depositoak betetzen laguntzeko kanpaina jarri dugu abian. Deposito bete elkartasun. Izan ere, 1.140.150 litro suposatzen ditu dispertsioak urtean. 1.182.115 euro urtean gutxi gora bera. Pandemiak dispertsioak sortzen dituen kalte ekonomikoei aurre egiteko finantziazio bideak eten edo gutxienez zaildu egin ditu. Horri aurre egiteko guztion laguntza behar dugu, inoiz baino gehiago. Depositoak bete elkartasun, bete ditzagun depositoak.
Gatazkaren ondorio guztiei heltzea eta horrek esan nahi du presoei ere begira jartzea. Presoek eskubide batzuk badituzte eta eskubidez gain ere ustez denon bete beharra da horiek alik eta azkarren etxera ekartzea bakeak ere bidea egin dezan.
Sarek, orain egun batzuk, ibiltarien doinua kanta aurkeztu du. Izan bidea dinamika irankurraren, musika eta hotz ezberdinek kantatua besteak beste, Eñauten Lorreta, Ale Sarduik, Xabi Solanok eta barrek kantatu dute. Hemen ibiltarien doinua honekin, sareon saio berri hau bukatutzat emango dugu, beti ere eta bereziki gaur esker bereziak emonez Javi Westeri, besteak beste mendik aurrera gure teknikaria izango dalako eta sarekidea eta sare onkide honen parte ere izango dalako eta plazer bat izan dalako beragaz lehengoko saio hau egitea, ez genekien zelan aterako san izango dozue zuok entzuten dozuenean merezi izan baduen ibilbide hau egiteak, baina gu behintzat pozik geratu gara egindako saioagaz, ekarpen moduan plantatu nahi izan dugu eta sare on guztioi.
Bizikidetza jarrita elbide, denak eskubide denen jabe, bide baten zainena da astea, erri gaztea. Luze bidea gelditzeko bat ere astirik gabe, asia da sentitzen ekea, talare oinez izan arte libre.